de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la studiul din Cuvântul lui Dumnezeu. Dorim să aveți o zi binecuvântată oriunde sunteți. De la microfonul acestei emisiuni, Titu Boabă
și Eugenia Milan,
vă salutăm. De asemenea, echipa care asigură transmisia tehnică, Mario Mihailă și Ovidiu Rotariu. Titlul studiului, Impactul returnării zecimii. Avem un text de memorizat din 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 13 și 14. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelia.
Returnarea zecimii este un mod important de exprimare a credinței și un criteriu de verificare a autenticității mărturisirii noastre. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Prima referire biblică la zecime o găsim în Geneza 14, 18 la 20. Episodul în care Avram îi dă zecime lui Melchisedec. Ulterior, leviții primeau zecime pentru serviciile pe care le îndeplineau la templu. În prezent, zecimea este destinată susținerii Evangheliei. Impactul, utilizarea, importanța și metoda de distribuire a zecimii urmăresc creșterea noastră spirituală prin susținerea lucrării lui Dumnezeu și prin asigurarea unei baze financiare pentru predicarea Evangheliei. Acesta este planul lui Dumnezeu și acesta este primul pas pe care îl face un administrator credincios. Săptămâna aceasta vom continua să studiem despre zecime, distribuirea ei, ce înseamnă ea pentru alții și ce impact are ea asupra vieții noastre spirituale.
Împreună finanțăm misiunea.
Iisus ne cheamă să propovăduim Evanghelia și să facem ucenici, învățându-i să păzească tot ce ne-a poruncit. El vrea să ne implicăm în cea mai nobilă cauză de pe pământ, salvarea oamenilor. Una dintre responsabilitățile noastre ca administratori ai săi o constituie finanțarea acestei misiuni din resursele pe care ni le oferă El. Participarea va adânci angajamentul personal de a-L prezenta altora pe Hristos. Fiecărui credincios, ca ucenic, administrator și lucrător, îi se cere să aducă zecimea pentru această lucrare sfântă. Este necesar să ne rugăm pentru unitate în credincioșia față de finanțarea misiunii, la fel cum ne rugăm pentru unitate în credință. Care este planul financiar aprobat de Dumnezeu pentru îndeplinirea acestei misiuni? Ce înseamnă expresiile, toate zeciuielile și ca să fie hrană în casa mea? Ascultăm Maleahi 3:10.
Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
Oamenii dădeau zecime încă din timpul lui Avram și Iacov și poate chiar mai de dinainte. Zecimea face parte din sistemul de finanțare a Bisericii lui Dumnezeu. Ea este cea mai bună sursă de finanțare și cea mai echitabilă metodă de împlinire a misiunii sale. Astăzi, în general, creștinii dau relativ puțin pentru finanțarea misiunii. Totuși, Dumnezeu a avut întotdeauna oameni dispuși să finanțeze misiunea. Trebuie să înțelegem că ea se desfășoară la scară mondială și să colaborăm la susținerea ei financiară. Nu putem să fim dezorganizați, delăsători sau indiferenți. Lucrarea este mult mai amplă decât cea din timpul lui Neemia. Când poporul a spus, ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru, și are o anvergură mult mai mare decât secolul al XIX-lea. Membrii și pastorii trebuie să se unească spiritual și să se implice toți financiar pentru a atinge acest obiectiv. Gândește-te cât de extinsă este misiunea adventistă în lume.
Apocalips 14, 6-7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Ce poți face pentru a conștientiza că ești dator să contribui la finanțarea acestei lucrări?
Binecuvântările lui Dumnezeu.
Dumnezeu a promis belșug de binecuvântare celor care aduc zecimea cu credincioșie. Însă, binecuvântarea sa nu este unidimensională. Sublinierea exclusivă a acumulării valorilor materiale, de exemplu, în detrimentul celorlalte aspecte, creează o perspectivă extrem de îngustă asupra binecuvântărilor sale. Binecuvântarea promisă este atât materială cât și spirituală. În plan spiritual, ea cuprinde mântuirea, fericirea, pacea sufletească și cel mai înalt bine posibil pentru noi. Și suntem datori să împărțim binecuvântările primite cu cei mai puțin privilegiați. Noi primim binecuvântări ca să le oferim altora. În acest mod, Dumnezeu își întinde binecuvântările asupra multor oameni. Ce ne spune Petru despre relația dintre primirea binecuvântării și împărțirea ei cu alții? Ascultă 1 Petru 3, 8-9.
Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea.
Din returnarea zecimii decurge o dublă binecuvântare, a noastră și a altora prin noi. Noi le dăm celor din jur din ceea ce am primit. Dați și vi se va da, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Cum se aplică la zecime principiul prezentat în Fapte 20:35?
În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești.
Cea mai mare binecuvântare a aducerii zecimii este lecția încrederii în Dumnezeu. Sistemul special al zecimii a fost întemeiat pe un principiu care este la fel de durabil ca legea lui Dumnezeu. Acest sistem de zecime a fost o binecuvântare pentru iudei, altfel Dumnezeu nu li l-ar fi dat. În același fel, el va fi o binecuvântare pentru cei care îl respectă la sfârșitul timpului. Tatăl nostru ceresc nu a conceput planul dăruirii sistematice pentru a se îmbogăți el, ci ca să fie o mare binecuvântare pentru om. El a văzut că acest sistem al dărniciei este exact lucrul de care avea nevoie omul. ce binecuvântare ai primit de la Domnul prin lucrarea altei persoane pentru tine. Ce poți face ca să fii tu o binecuvântare pentru alții?
Scopul zecimii.
Pavel îi scrie lui Timotei: să nu legi gura boului care treieră bucate, și vretnic este lucrătorul de plata lui, citindu-l aici pe Moise și respectiv pe Domnul Isus. Se pare că regula cu privire la animalele de povară circula sub formă de proverb și transmitea ideea că este corect ca boul să pască în timp ce trage la jug. La fel, al doilea proverb arată că lucrătorii devotați care propovăduiesc Evanghelia ar trebui retribuiți. Dumnezeu creează și operează prin sisteme. El a conceput sistemul solar, ecosistemul, sistemul digestiv, sistemul nervos, etc. Sistemul zecimii a fost rânduit de Dumnezeu pentru leviți, ca să îngrijească de sanctuar și ca să-și întrețină existența. Echivalentul contemporan în cadrul bisericii sunt cei care își dedică viața predicării Evangheliei. Sistemul zecimii este mijlocul ales de Dumnezeu pentru susținerea pastorilor și a fost utilizat pe tot parcursul istoriei. Susținerea lucrătorilor în acest mod este fundamentală pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ce le spune Pavel corintenilor și care este implicația morală a afirmației sale? Să ascultăm 1 Corinteni 9:14.
Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.
Și 2 Corinteni 11:7-10.
Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, m-am făcut sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreunez cu ceva. Pe adevărul lui Hristos, care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținutirile Ahaiei.
Când declară am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă, Pavel se referă la faptul că fusese susținut de o biserică macedoneană săracă pentru a sluji unei biserici corintene bogate. Ideea este că propovăduitorii Evangheliei merită remunerați. Zecimea are un scop anume și trebuie utilizat numai în acest scop. Zecimea este pusă deoparte pentru o întrebuințare specială. Ea nu trebuie să fie considerată un fond neînsemnat. Ea trebuie consacrată, în mod special, susținerii celor care duc lumii solia lui Dumnezeu și nu ar trebui întrebuințată în alte scopuri. Citește Levitic 27:30. Cum se aplică acest principiu la noi astăzi?
Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Casa vistieriei.
În termeni poetici, Biblia spune că Dumnezeu are câte o cămară pentru vânt, pentru adâncuri, pentru zăpadă și grindină, și are control absolut asupra lor. Însă, cea mai prețioasă cămară a sa este pentru zecime. fiilor lui Levi, le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii. Este prima mențiune cu privire la locul unde trebuie ținută zecimea, principiul visteriei. Apoi, Dumnezeu le-a cerut israeliților să aducă zecimea la locul ales de el. Pe timpul lui Solomon, zecimea era adusă la templu din Ierusalim. Israeliții au înțeles la ce se referea Maleahi când le-a spus: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Casa visteriei era locul unde se desfășurau serviciile religioase și de unde erau susținuți leviții. Ce alte denumiri pentru casa visteriei mai apar în Scriptură? Ascultați 1 Cronici 26:20.
Unul din leviți, Ahia, avea grija visteriilor casei lui Dumnezeu și visteriilor locurilor sfinte.
2 Cronici 31, de la 11 la 13.
Ezechia a dat poruncă să pregătească niște cămări în casa Domnului și le-au pregătit. Au dus în ele cu credincioșie darurile de mâncare, zeciuiala și lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija lor și fratele său Shimei era al doilea după el. Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Erimot, Iozobad, Eliel, Izmachia, Mahat și Benaia erau întrebuințați sub cărmuirea lui Conania și a fratelui său Shimei, după porunca împăratului Ezechia și a lui Azaria, căpetenia casei lui Dumnezeu.
Și Neemia 10:38.
Preotul, fiul lui Aron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru în cămările casei visteriei.
În ambele perioade testamentare, Dumnezeu a avut o visterie centrală pentru administrarea zecimii. Adventiștii de ziua a șaptea sunt o biserică mondială în care principiul visteriei este acceptat și practicat. Membrii sunt încurajați să trimită zecimea către conferință sau misiune prin intermediul bisericii locale de care aparțin. Din trezoreria conferinței sau misiunii își primesc pastorii salariile. Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde, apelurile după ajutor vor fi tot mai dese. Ca să se poată răspunde acestor chemări, creștinii trebuie să asculte de porunca: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Dacă cei care mărturisesc că sunt creștini îi vor aduce lui Dumnezeu în mod conștiincios zecimile și darurile lor, visteria sa va fi plină. Atunci, nu ar mai fi nevoie să se recurgă la expunerea de lucruri spre vânzare, la loterii sau organizarea de distracții în vederea strângerii de fonduri pentru sprijinirea Evangheliei. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar duce zecimea unde ar dori. De ce este important să aducem la casa visteriei lui Dumnezeu?
Zecimea și mântuirea prin credință.
Ce adevăr esențial pentru credința noastră este prezentat în Romani 3:19-24.
Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus.
Mesajul principal de aici este că niciunul dintre noi nu merită mântuirea. Dacă am merita-o, atunci ea ar putea fi obținută prin merite sau prin fapte, idee ce contrazice Scriptura. Ce aflăm din Romani 4, de la 1 la 5, despre modul cum suntem mântuiți?
Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat, pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire.
Mântuirea este un dar nemeritat. Ea ne este oferită datorită meritelor jertfei desăvârșite aduse de Hristos, merite care sunt puse în contul nostru. În ce privește zecimea, nu se pot obține merite înaintea lui Dumnezeu prin înapoierea ei. Cum să se poată obține merite dacă ea este a lui Dumnezeu? Aducerea zecimii, la fel ca orice faptă bună, nu este un act mântuitor, dar noi, creștinii, am fost creați pentru fapte bune, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Atitudinea noastră față de zecime este indicatorul atitudinii noastre față de ceea ce ne cere Dumnezeu. Suntem fie smeriți și ascultători, fie îndărătnici și sfidători. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom asculta de El. Când returnăm zecimea, demonstrăm că suntem conștienți de statutul nostru de simpli administratori aici și că îi datorăm totul Lui. După cum sabatul ne aduce aminte săptămânal că El este creatorul și răscumpărătorul nostru, tot la fel, zecimea ne reamintește că noi nu suntem ai noștri și că viața și mântuirea sunt darul ale Sale. Returnarea zecimii este dovada palpabilă a acestor convingeri. Ce ne spune Luca 21, de la 1 la 4, despre ce înseamnă să trăim prin credință?
Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuți. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Un gând de încheiere.
Uităm ușor că îi datorăm Domnului fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii și fiecare clipă a existenței. În Fapte 17, Pavel le vorbește atenienilor despre Dumnezeul adevărat, arătând că El este nu doar Creatorul, Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea, ci și Susținătorul. În El avem viața, mișcarea și ființa. Atenienii nu-L cunoșteau pe Dumnezeul adevărat, dar noi îl cunoaștem și nu ar trebui să uităm niciodată că El ne-a creat și ne susține. El are anumite cerințe, iar noi trebuie să trăim potrivit acestora. Dumnezeu pune comorile lui în mâinile oamenilor, dar cere ca o zecime din ele să fie pusă deoparte cu credincioșie pentru lucrarea sa. El cere ca această parte să fie adusă în trezoreria sa. Ea trebuie să fie înapoiată ca aparținându-i. Este sfântă și trebuie folosită în scopuri sfinte, pentru susținerea celor care duc mesajul mântuirii pe tot pământul. El rezervă această parte pentru ca resursele să curgă continuu între zaurul său și lumina adevărului să poată fi dusă la cei de aproape și la cei de departe. Ascultând cu credincioșie de această poruncă, noi recunoaștem că totul îi aparține lui Dumnezeu.